ταξιδεύοντας μια ώρα κάθε εβδομάδα στον χώρο και στον χρόνο. Κείμενα, μουσική επιλογή, παραγωγή και παρουσίαση, Μαριάννα Κορομιλά. Από τον Βόσπορο ως την Κολχίδα. Ένα διαχρονικό οδηπορικό στον Πόντο. Μέρος δεύτερο. Εκπομπή έκτη. Τραπεζούντα 1300-1350. Μια ξενάγηση στην πρωτεύουσα των μεγάλων Κομνηνών. Οροσκόπια, ζώδια, ημερολόγια, μηνολόγια, ηλιακές επισκοτήσεις, μετεωρίτες και άλλα ουράνια φαινόμενα. Η αστρονομία, τα μαθηματικά, η γεωμετρία, η περί των ουρανών επιστήμη, αστρολογία και δυσιδαιμονία, θεολογία και αρχαιολατρία. Γράμματα, γραμματικές, σχολιασμός και έκδοση αρχαίων κειμένων, χειρόγραφα και βιβλιοθήκες, καλλιγράφοι, χρυσωτές και ζωγράφοι, η πνευματική κίνηση, τα μοναστηριακά εργαστήρια, οι ιδεολογικές και επιστημονικές ανησυχίες, αναθεώρηση γνώσεων και ανταλλαγές ιδεών, λόγοι της Εκκλησίας και λόγοι αξιωματούχοι της Αυλής των Παλαιολόγων της Κωνσταντινούπολης και της Κόρτης των Κομνηνών της Τραπεζούντας, ή μια μέρα στα κτήματα, παρέα με τους γεωργούς και τους αμπελουργούς. Η σημερινή μας εκπομπή, 18η της σειράς του Οδηπορικού στον Πόντο, θα μπορούσε να έχει για υπότιτλο «Ένα πλοίο μακρινό και απροσδόκητο». Μια εικόνα γυρισμού από ένα ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη. Επίδε ο πολλής χρόνος των κανόνων και κίνησεν έστιν άπρωστος φαλερών και τούτης ημείς της επιστήμης χάριν, την προσήκουσαν ούκο κνήσομεν επιθύνε διόρθωσιν. Ούγαρ χρεών αμφισβητήσιματα της επιστήμης πορεύεσθε δόγματα. Με αυτά τα λόγια, διαβεβαιώνει ο Λόγιος Νικηφόρος Γρηγοράς τον φίλο του Σεβαστό Μιχαήλ Καλοϊδά για τη στάση του απέναντι στην επιστημονική αλήθεια και την έρευνα. Επειδή πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που διαμορφώθηκαν οι αρχαίοι κανόνες και πολλοί από αυτούς μπορεί να έφτασαν με σφάλματα ως εμάς, χάριν της επιστήμης πρέπει να εργαστούμε για να τους διορθώσουμε χωρίς ποτέ να αμφισβητήσουμε κανένα επιστημονικό δόγμα. Αυτά το 1332, με αφορμή την έκλειψη του ηλίου που έγινε στις 30 Νοεμβρίου του 1331, την οποία ο Γρηγοράς είχε προβλέψει και τώρα στην επιστολή του προς τον Καλοϊδά κάνει μια νέα πρόβλεψη για επισκότηση του ηλίου γεννησωμένην περί ώραν έγκυστα δωδεκάτην της 14ης ημέρας του Μαΐου, που θα είναι η μεγαλύτερη όσων έχουμε δει ως τώρα. Και καθώς οι χρονογραφίες μας λένε, έγινε πράγματι μια έκλειψη ηλίου την άνοιξη του 1333, όχι στις 14 Μαΐου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Γρηγορά, αλλά στις 14 Μαρτίου. Θα γίνει ακόμα μία, πολύ πιο σημαντική, μίζωνα πασών, συνεχίζει ο πιστολογράφος. Αλλά πρέπει να τηρήσω σιγή και να αφήσω τα μυστήρια της επιστήμης να φανούνε από μόνα τους. Ψάχνω στα έργα του Μεγάλου Λόγιου να δω αν είχε προβλέψει και την φοβερή έκλειψη που συγκλώνησε την αυτοκρατορική οικογένεια των Κομνηνών στις 5 Μαΐου του 1361, στη διάρκεια της επίσκεψής τους στη Μονή Σουμελά, όταν χάθηκε για μια μισή ώρα ο ήλιος και άστρα φάνηκαν στον ουρανό, καθώς μας πληροφορεί ο Πανάρετος. Μα δεν βρίσκω στον Γρηγορά καμιά τέτοια αναφορά. Άλλα ήταν τα θέματα που τον απασχολούσαν τότε. Οι τρομερές διαμάχες για τη διαδοχή του θρόνου της Κωνσταντινούπολης, ο εμφύλιος των δύο Ανδρονίκων, ο εμφύλιος των δύο Ιωάννιδων, αλλά και τα μεγάλα θρησκευτικά θέματα που είχαν προκύψει με την άφιξη του μοναχού Βαρλαάμ στο Άγιον Όρος, οι ησυχαστές και οι ζηλωτές, ο Γρηγόριος Παλαμάς και το κίνημα υπέρ του κατακουζινού, είχαν ταράξει βαθιά την πνευματική ηγεσία της πρωτεύουσας. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας Κατακουζινός διέταξε να φυλακίσουν τον Γρηγορά στη μονή της χώρας και του απαγόρευσε να βλέπει ή και να αλληλογραφεί με τους φίλους του. 6 χρόνια έμεινε έγκλειστος στο μοναστήρι ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος που αρνήθηκε να κάνει την παραμικρή υποχώρηση σε θέματα αρχών. Και ύστερα πια, όταν ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος πίστηκε από τη γυναίκα του, την Ελένη Κατακουζινή Παλαιολογίνα, να αφήσει ελεύθερο τον οπαδό του Πλάτωνα, έμεινε ο Γρηγοράς στο σπίτι του από το 1357 ως το 1360. Απομονωμένος στο γραφείο του, πέθανε στα 65 του χρόνια ο Νικηφόρος Γρηγοράς. Είχε γεννηθεί το 1295 στην Ηράκλεια του Πόντου και είχε μεγαλώσει κοντά στον θειό του, τον επίσκοπο Ποντοϊρακλίας Ιωάννη. Ο Ιωάννης φρόντισε για την εγκυκλοπαιδική παιδεία του ανιψιού του και αυτός τον έστειλε να βρει την τύχη του στην πρωτεύουσα το 1315. Κωνσταντινούπολης 1315. Η χρυσή εποχή του Ανδρονίκου του Δευτέρου. Η λαμπρή εποχή του μέγα λογοθέτη Θεοδόρου του Μετοχήτου. Η ανεπανάληπτη εποχή της αγιογράφησης της μονής της χώρας με τα εξαίρετα ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες του παρεκκλησίου. Ο νεαρός Πόντιος ήταν πολύ τυχερός. Μα παρόλο που ευτύχησε να έχει για δάσκαλο στη φιλοσοφία και την αστρονομία τον ίδιο τον Μετοχήτη και παρόλο που τιμήθηκε με την φιλία του ίδιου του αυτοκράτορα, αρνήθηκε και τους τίτλους που του προτάθηκαν και τα αξιώματα που του προσφέρθηκαν και την ήσυχη και πλούσια ζωή που όλα αυτά σήμαιναν. Οικουμενικό και πανεπιστημονικό πνεύμα ο Γρηγοράς κατανάλωσε τη ζωή του στη μελέτη και τη συγγραφή κειμένων γραμματικής, ρητορικής, φιλοσοφίας και ιστορίας, ποιητικής, φυσικής, μαθηματικών, αστρονομίας και θεολογίας. Είδε λέγον σφάλω με τα αυτή, αν σφάλω σε αυτά που λέω, έλεγχον είναι τον εφεξής, ουδέν είμαι κολλήσει γε χρόνων. Τίποτα νομίζω δεν θα εμποδίσει τον χρόνο να αποδείξει το αντίθετο αργότερα. Αυτά έγραφε λίγο πριν πεθάνει ο σοφός και μαχητικότατος Πόντιος Λόγιος. Η έκλειψη που κατατρόμαξε τον συμπατριώτη του Κυραλέξιο Κομνηνό συνέβη 1 χρόνο μετά το θάνατό του. Στις δυτικές εξοχές της Τραπεζούντας, εδώ στους ελαιώνες της Μονής Χρυσοκεφάλου και της Μονής του Αγίου Φάρου. Πολλά από τα βυζαντινά αυτά δέντρα ξεριζώθηκαν μετά την Οθωμανική κατάκτηση και στη θέση τους οι πόντιοι φύτεψαν φουντουκές. Λεπτοκαριές θυμούνται και οι γέροντες πρόσφυγες στα μέρη που άφησαν. Το φουντούκι υπήρξε μια από τις σημαντικές πηγές πλούτου στα νεότερα χρόνια και η επεξεργασία του έδινε ένα καλό εισόδημα όχι μόνο στους εμπόρους, μα και στις γυναίκες που δούλευαν για το καθάρισμά του. Όχι πως δεν υπήρχαν φουντουκές και στα βυζαντινά χρόνια, μα αργότερα η καλλιέργεια της φουντουκιάς πήρε πολύ μεγάλη έκταση, αντικαθιστώντας τις ελιές και τα αμπέλια. Στην Κερασούντα μάλιστα, στο 19ο αιώνα, έφτασε να είναι σχεδόν μονοκαλλιέργεια. Φουντουκές την εποχή της αυτοκρατορίας είχαν και η Μονή Βαζελόνος και οι μονές της Χρυσοκεφάλου και του Φάρου. Μάλιστα, Η Αγγλική Εμπορική Αποστολή που έφτασε στην Τραπεζούντα το 1292 αγόρασε κάμποση ποσότητα, ενώ ο Ισπανός πρέσβης Κλαβίχο τον Σεπτέμβριο του 1405, αμέσως μετά τη συγκομιδή, μπαρκάρισε σε ένα γενοβέζικο φορτηγό πλοίο που έφευγε από την Τραπεζούντα, μάλιστα από το λιμάνι της Τραπεζούντας, τα Πλάτανα, γεμάτο φουντούκια για το πέραν στη Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα συνέχισε για την Δύση. Φουντούκια λοιπόν, αλλά και μήλα, βερίκοκα, κίτρα, δαμάσκινα, σίκα, μούσμουλα και σταφύλια θα βρίσκε πολλά να αγοράσει κανείς τον 14ο αιώνα. Κι αν δεν ενδιαφέρεται για το κομέρκιον και αντίθετα αγαπά να περιδιαβάζει όπως εμείς τους αγρούς και στις εξοχές, στους θεσπέσιους κήπους της Τραπεζούντας που εφραίνουν καρδίαν ανθρώπου, ας μας ακολουθήσει σε αυτή τη βόλτα για να μάθει μερικά πράγματα για την αγροτική ζωή στον Πόντο την εποχή των Κομνηνών και για το περίφημο μηνολόγιο που κόσμησε με συμβολικές εικόνες ο ζωγράφος Ιωάννης Αργυρός κατά παραγγελία του άρχοντα Προκοπίου Χατζάμι το σωτήριον έτος 1346 επί βασιλείας κυρ Μιχαήλ του Κομνηνού. Και από εκεί ελπίζω να φτάσουμε στη μονή του πολιούχου Αγίου Ευγενίου και στο σπουδαστήριο της αστρολογίας που υπήρχε εκεί πριν αυτό μεταφερθεί στη μονή της Αγίας Σοφίας, εδώ στα δυτικά προάστια της πόλης, μέσα στους ελαιώνες και τους αμπελώνες που ανήκουν στα πλουσιότατα μοναστήρια της Τραπεζούντας.
Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά.
Εκλιμώνων και πεδίων ημάς δεξιούται τερπνής και ανατρέχει πάλιν πυκνός εις λόχμας και τέμπη και βίσας και πρόνας και ακρορίας. Ήμερα και αρώσιμα τα πλοίου, γράφει ο Ιωάννης Ευγενικός για τους λιμώνες της Ποντιακής πρωτεύουσας που ποτίζονται συνέχεια από τα πολλά ριάκια και τα ποτάμια και λιμώνων τερπνότης και ανθέων ποικιλία και άμπελος ανυρτημένη και φυτά βρίοντα και περιχορεύειν δοκούσε κυπάρητη. Εβέε κυτρίε και διέτους οργώσε το της άνθης, ευώδη και και λευκό και το των φύλων χλωερό ξημερίζουσε και θέαν και τέρψιν και κάλος άφατον, λέγει πάντα ο νομοφύλαξ, περιγράφοντας την φύση και μιλώντας για σικές γλυκερές και μιλιές αγλαόκαρπους και ελαίας που θάλουν και κυπαρίσια που ανατρέχουν και δρύς που ανηφορίζουν προς τους ήμερους όγκους των βουνών. Και καθώς φαίνεται από το κείμενό του ότι ήταν σπουδαίος κυνηγός, συνεχώς αναφέρεται στην πλουσιότατη πανίδα των βουνών και των αγρών, όπου δορκάδες, κάπριοι, αλεπούδες και ελάφια ζουν κοντά στις πέρδικες, τις φάσες, τα περιστέρια και τα ορτίκια, και αγέλας πτηνών και χερσαίων ζώων και κνοδάλων, θύρα παντία και κυνηγεσίης πάντα δορυφορούμενα. Θα αφήσουμε προς το παρόν το κυνήγι κατά μέρος για να μιλήσουμε για τις άλλες πληροφορίες που αποκομίζουμε από το κείμενο του Ευγενικού, ο οποίος επισκέφθηκε τους μεγαλοκομνηνούς της Τραπεζούντας γύρω στα 1445, γιατί η αναφορά του στο αμπέλι είναι πολύ χαρακτηριστική. «Άμπελος ανιρτημένη», λέει ο Ευγενικός, και η περιγραφική αυτή λέξη δεν είναι διόλου γραμμένη από διάθεση ποιητική, αλλά προέρχεται καθαρά από παρατήρηση. Γιατί τα αμπέλια δεν ήταν χαμηλά όπως αυτά που ξέρουμε εμείς, αλλά χάρη σε ειδικά κλαδέματα και ίσως με τη βοήθεια κάποιου υποστηλώματος, το φυτό γινόταν δέντρο, ψηλό, όπως το ελαιόδεντρο. Άμπελος ανιρτημένη λοιπόν, δηλαδή ψηλό αμπέλι, το οποίο πιθανώς να ακουμπούσε κάπου. Κι έτσι ο τρίγος που γινόταν τον Σεπτέμβριο ήταν λιγότερο κοπιαστικός για τον εργάτη της γης, ο οποίος αντί να σκύβει και να κοψομεσιάζεται, τριγούσε όρθιος και γέμιζε το πλεκτό καλάθι δίπλα του. Η τεχνική αυτή, μια πολύ πιο εξελιγμένη τεχνική από τη σημερινή, έχει εφαρμοστεί εδώ και μερικά χρόνια στην Ιταλία, ενώ για άλλα δέντρα, όπως η ελιά στη Μυτιλίνη και η μουριά στο σουφλί, σήμερα πια ξέρουμε ότι εφαρμόζεται κάποιο ανάλογο σύστημα. Κάνουν θάμνους τα δέντρα, ώστε να διευκολύνεται το μάζεμα της ελιάς και το κόψιμο των φύλων της μουριάς. Όρθιος ένας αμπελουργός τριγά τσαμπί τσαμπί το σταφύλι από ένα πλατύφυλλο ψηλό αμπέλι στο μηνολόγιο του 1346 της Μονής του Αγίου Ευγενείου. Δυστυχώς η μικρογραφία είναι ελαφρώς κατεστραμμένη στο σημείο που εικονίζεται το δεξί χέρι του τριγητή, και έτσι δεν φαίνεται αν βαστά μαχαιράκι για να κόψει το τσαμπί ή αν το κόβει κατευθείαν. Μα μιας και φτάσαμε στο εικονογραφημένο χειρόγραφο του τυπικού, δηλαδή του καταστατικού της Μονής, που κοντά στα άλλα διαθέτει και 12 ζωγραφιές του 12μηνου ετήσιου κύκλου των γεωργικών έργων και υποχρεώσεων, να πούμε ότι ο τριγητής είναι η μορφή που χαρακτηρίζει τον Σεπτέμβριο, τον πρώτο μήνα του χρόνου κατά τους Βυζαντινούς. Ο τριγητής φορά έναν κοντό κόκκινο χιτόνα, κόκκινο καπέλο, γαλάζια πέδιλα και έχει τυλιγμένα τα πόδια του από τα γόνατα και κάτω με ένα ροζύφασμα, πιθανότατα μάλινο. Δίπλα στον κορμό του αμπελιού βρίσκεται το σκουρόχρωμο πλεκτό καλάθι του με ένα ψηλό και γερό πιάσιμο από πάνω, ενώ στη δεξιά μεριά της εικόνας υπάρχει το ζωδιακό σύμβολο του Σεπτεμβρίου. Ένα νεαρό παιδί μισόγυμνο βαστά μια ζυγαριά.
Αγάπη μου, σε γύρευα, σ' αυγή και σε φεγγάρι και στα ψηλά τα σύννεφα σε γύρευα τυφλός. Μα ήρθε ο καιρός, ήρθε η βροχή κι η βροσερή σου χάρη. Αγάπη μου, σε γύρεψα για τη σου ουρανό. Thank you. σε με μια ευχή μεγάλη, να έχεις αστέρι στα μαλλιά και μια χρυσή καρδιά. Στα λόνια ευθύς υψώθηκε το χρυσαφένιο στάρι. Αγάπη μου, σ' αγάπησα γιατί ήσουν ουρανό. Έχασα πως η καρδιά μου εστάθη και τα πουλιά σ' αρπάξανε μες στην πολύ βροχή. Ήρθε νοτιάς, ήρθε βοριάς, το κύμα να σε πάρει. Αγάπη μου που μου φύγε γιατί σου ουρανό. Ήρθε νοτιάς, ήρθε βοριάς, το κύμα να σε πάρει. Αγάπη μου, μου φύγες, γιατί σου
γεωργικές εργασίες και αγροτικά συνήθεια, ζώδια και συμβολισμούς απεικονίζει το μηνολόγιο της Μονής του Αγίου Ευγενίου που σώζεται σήμερα στο Βατοπέδι στη βιβλιοθήκη της Μεγάλης Αγιορείτικης Μονής. Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας του τριγητού και του ζυγού. Ο Οκτώβριος, ο μήνας του κυνηγού που ερεί πετινά και λαγών και δορκάδα, εικονίζει έναν άντρα που κουβαλά στον ώμο του ένα ρόπαλο από το οποίο κρέμεται ένας λαγός. Δύο κυνηγιάρικα σκυλιά τρέχουν και πηδούν γύρω από το θύραμα, ενώ ο κυνηγός, που φορεί και αυτός κοντό χιτόνα και είναι ασκεπής, τους κάνει νόημα με το δεξί του χέρι να πάψουν να υποφθαλμιούν το λαγό του. Δίπλα, ένας μεγάλος σκορπιός μας θυμίζει το ζώδιο που κυριαρχεί τον Οκτώβριο και χαρά σε Ευαγγέλια για τους φτωχούς αγρότες, τους παρίκους ή τους ελεύθερους καλλιεργητές που μπορούσαν να βγουν στην Ήπεθρο και στα γειτονικά δάση να κυνηγήσουν για να φέρουν λίγο κρέας στο σπίτι. Γιατί παρόλο που η κτηνοτροφία ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη στον Πόντο, το κρέας ήταν σχεδόν απρόσιτο για τη φτωχολογιά. Μα και οι άρχοντες και οι ίδιοι οι κομνηνοί αγαπούσαν πολύ το κυνήγι. Στην αυλή της Τραπεζώντας μάλιστα, υπήρχε και ένας ανώτερος αξιωματούχος που έφερε τον τίτλο του πρώτου κυνηγού και ήταν υπεύθυνος για τα αυτοκρατορικά κυνήγια. Έφυποι βέβαια πήγαιναν στο κυνήγι άρχοντες και οι παλατιανοί, ίσως μάλιστα χρησιμοποιούσαν και γεράκια. Μα ο κυνηγός στο μηνολόγιο του 1346 είναι σαφώς ένας λαϊκός, φτωχός άνθρωπος. Πού να βρει τα λεφτά να αγοράσει άλογο, όταν από τις πηγές γνωρίζουμε πως ένα άλογο κόστιζε πιο ακριβά και από την αγορά ενός δούλου. Για ένα γέρικο ουγγαρέζικο άλογο έπρεπε να πληρώσεις 130 μογγολικά ασημένια νομίσματα το 1290, ενώ για ένα νεαρό άσπρο κυρκασιανό άλογο το κόστος έφτανε τα 750 άσπρα. Δύσκολο να εκπαιδεύσει και ένας χωρικός. Μα άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Οι Βυζαντινοί άρχοντες είχαν ειδικούς εκπαιδευτές που τους λέγανε γερακάριδες, που ασχολούνταν αποκλειστικά με τα πανέξυπνα αυτά γαμψόνιχα όρνια. Σε μια μελέτη της βυζαντινολόγου Δήμητρας Πακυρτζή, σχετικά με τα γεράκια και τους γερακάριδες της Μεσαιωνικής Κύπρου, διαβάζω ότι ακόμα και ειδικά βιβλία υπήρχαν, τα ιερακοσόφια ή ορνεοσόφια, που έδιναν οδηγίες για το ημέρωμα, την εκπαίδευση και την χρήση των ορνέων στο κυνήγι, και ότι μάλιστα επανειλημμένα και ρητά τα βιβλία αυτά συμβουλεύουν τους εκπαιδευτές να χαϊδεύουν τα γεράκια σαν ανταμοιβή των υπηρεσιών που τους προσφέρουν. Αυτά για το κυνήγι. Να πούμε ακόμα ότι στις μέρες μας οι Τούρκοι εκπαιδεύουν γεράκια στη Σινόπη, αλλά στον Πόντο γενικότερα χρησιμοποιούνται πολύ οι ξόβεργες και τα δίχτυα, τρόποι που σίγουρα θα χρησιμοποιούνταν και στα βυζαντινά χρόνια για τα πουλιά. Για τους λαγούς και τα άλλα θυράματα δεν ξέρω τι συμβαίνει πια στις μέρες μας. Δυο βόδια που σέρνουν το άρωτρο είναι το έργο που σηματοδοτεί τον μήνα Νοέμβριο στο μηνολόγιο του Αγίου Ειρηνίου. Ο Γεωργός βαστά βούκεντρο και οδηγεί το ζευγάρι από το αλετροχέρι. Φορεί και αυτός κοντό χιτόνα και ένα καπέλο που θυμίζει κράνος και που διαφέρει εντελώς από το ελαφρύ καπέλο του τριγητή τον Σεπτέμβριο. Βαρύ και αργό είναι το αλέτρι του Πόντιου Γεωργού του 1346, όπως βαρύ και αργό είναι το αλέτρι του Γεωργού που ζει σήμερα στα βουνά του Πόντου. Οι διαφορές είναι μηδαμινές, παρατηρεί ο βυζαντινολόγος Άντονι Μπράιερ. Άλλωστε η διαμόρφωση του εδάφους είναι τέτοια που δύσκολα θα μπορέσει να εισχωρήσει σύγχρονη τεχνολογία στα ορεινά της μακρινής επαρχίας. Πολύς ο κάματος για την προετοιμασία της γης και την σπορά στον Πόντο. Χρειάζεται ανθρώπους και δουλειά πολύ το στάρι, το κριθάρι και το καλαμπόκι, που ήταν τα κύρια δημητριακά και αποτελούσαν το βασικό είδος διατροφής των ανθρώπων που ζούσαν εκτός τραπεζούντας. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι Εγγλέζοι έμποροι που έφυγαν από την τραπεζούντα για να πάνε στην Περσία διασχίζοντας το οροπέδιο της Ανατολίας το 1292, δυσκολεύονταν να βρούνε τροφές να αγοράσουνε. Κι έτσι χόρταναν με ψωμί που αντιπροσώπευε το 55% της διατροφής τους. Πάντως από διάφορες πηγές γνωρίζουμε ότι πολύ συχνά ο Πόντος έκανε εξαγωγές δημητριακών τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στα γενοβέζικα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας μέχρι την εποχή της εγκατάστασης των Μογγόλων στην Κριμαία. Νοέμβριος λοιπόν, ο μήνας της σποράς και του τοξότη, που απεικονίζεται με το γνωστό του σύμβολο, έναν κένταυρο που τοξεύει τον ήσυχο Γεωργό, ενώ ένας ιδιόμορφος εγώκερος παρακολουθεί τον άντρα που κλαδεύει τα δέντρα με ένα δρεπάνι τον Δεκέμβριο.
Κι όταν στην έρμη ρεματιά φυτρώνουν οι μικρές ελιές, κι όταν μαζεύαμε καρπό σε ερωτικά νυχτέρια, κι όταν πιθάρια πύληνα το σώμα τρώγαν του λαδιού.
Και ξανά πίσω στις δουλειές του κρασιού τον Ιανουάριο. Μα τούτες είναι οι πιο καλές μέρες του χρόνου, γιατί λύνονται οι βαρείς πόνοι, καθώς λέει και ο Βυζαντινός Μανουήλ Φιλής. Είναι, βλέπεις, ο καιρός για το άνοιγμα των πίθων. Τώρα θα δοκιμάσουμε το νιό κρασί της φθινοπορεινής σοδειάς και θα χωθούμε στο σπίτι μας να περάσουμε τον βαρύ χειμώνα τρώγοντας και μπεκροπίνοντας.
Κι όταν
ζαριά πυλινά.
Στο πιο καλό, στην πιο κρυφή και σκοτεινή βενέτικη κασέλα.
Πριν να δοκιμάσει το κρασί που θα βγάλει από το πιθάρι ένας άλλος άντρας που βαστά ένα σκουρόχρωμο δοχείο. Ζωηρόχρωμος ο πυλός, μεγάλα και κυρίως πλατιά τα πέντε πιθάρια, θυμίζουν πολύ εκείνα τα εξπρεσιονιστικά κρασοπίθαρα στη σκηνή του εν κανά γάμου, στα περίφημα ψηφιδωτά της Μονής της Χώρας. Άλλωστε και άλλα ζωγραφικά στοιχεία του τραπεζοντιακού μηνολογίου θυμίζουν τη ζωγραφική της χώρας, αλλά και του βασιλικού παρεκκλησίου στη Στουντένιτσα στη Ιουγκοσλαβία και άλλα παλαιολόγια έργα τέχνης του 14ου αιώνα. Βλέπω μπροστά μου τη σελίδα όπου απεικονίζεται ο Ιανουάριος. Και δεν είναι μόνο τα πιθάρια που μοιάζουν με τα πιθάρια στο Κωνσταντινοπολίτικο μοναστήρι, αλλά είναι και η διπλανή κατασκευή, ένα συντριβάνι μέσα στο οποίο ο υδροχόος, το ζώδιο του μηνός, ρίχνει νερό από μια ιδρία. Το συντριβάνι, ένα δυσδιάστατο αρχιτεκτονικό στοιχείο, με τις κλασικές παλαιολόγιες νήξεις για κάποια τρίτη διάσταση και κάποιο βάθος, είναι απαράλλακτο με τα συντριβάνια που βρίσκονται στον Άφρικα της Μονής της Χώρας, εκεί στον βίο της Θεοτόκου και στον βίο του Χριστού. Και το μυαλό μου τρέχει βέβαια και κάνει άλματα, προσπαθώντας να συμπληρώσει τα κενά και τις σιωπές με στοιχεία που δείχνουν να μιλούν μόνα τους. Τα αναφέρω. Τα εξίσια ψηφιδωτά της Μονής της Χώρας, το γνωστό Καχριέ Τζαμί στην Κωνσταντινούπολη, έγιναν στα 1315 και τελείωσαν γύρω στο 1320. Ο δικός μας ο ζωγράφος, ο Ιωάννης Αργυρός, δουλεύει το χειρόγραφο της Μονής του Αγίου Ευγενίου της Τραπεζούντας τον Φεβρουάριο του 1346. Άρα βρισκόμαστε σε ένα έργο μεταγενέστερο, το οποίο σαφώς εκφράζει τις τάσεις και το ύφος της ζωγραφικής του 14ου αιώνα. Η Κωνσταντινούπολη υπήρξε σίγουρα το πρότυπο. Πάρα πολλοί πόντι ταξίδευαν στην πόλη, πολύ πιο εύκολα γινόταν η επικοινωνία Τραπεζούντα Βόσπορος από ότι η Θεσσαλονίκη Βόσπορος ή η Χανιά Βόσπορος, και θα πρέπει μιλώντας για τον πόντο στα χρόνια των Κομνηνών να έχουμε πάντα στο μυαλό μας και το γεγονός της κοντινής απόστασης. 5 μερόνυχτα με πλοίο από την πόλη είναι ένα μικρό ταξίδι για τα μέτρα της εποχής, αλλά και το γεγονός ότι η ίδια η Τραπεζούντα είναι πρωτεύουσα, έδρα αυτοκρατορική, κέντρο σπουδαίο και λαμπρό, με επίφαση ακόμα λαμπρότερη. Στενές σχέσεις λοιπόν ανάμεσα στην πόλη και στην Τραπεζούντα, στην Τραπεζούντα και την πόλη, αλλά και αυτονομία καλλιτεχνική μιας σπουδαιότατης πρωτευουσιάνικης παράδοσης που αναπτύσσεται σε ένα επαρχιακό κέντρο. Τολμώ να πω, παρόλο ότι για τον Πόντο είναι ελάχιστες οι μελέτες γύρω από την ζωγραφική παραγωγή, πως εδώ οι τεχνίτες φτιάχνουν δική τους σχολή. Είναι ντόπιοι. είναι πατροναρισμένοι από το αρχοντολόι και τα μοναστήρια. Έχουν πεδίο δράσης. Έχουν παραγγελίες καλές. Και το κυριότερο, ζουν σε έναν κόσμο που κατακλείζεται από τα καλλιτεχνικά πρότυπα των γειτονικών πολιτισμών. Αρμένοι, Γεωργιανοί, Ήβηρες, Λαζοί και Αβαζοί, Σελτζούκοι, Οθωμανοί, Μογγόλοι, Πέρσες, Άραβες και Κούρδοι, όλοι αυτοί οι λαοί που πιέζουν πολιτικά και στρατιωτικά την αυτοκρατορία των μεγάλων Κομνηνών, επηρεάζουν με τον τρόπο τους και τις διάφορες μορφές της τέχνης, όπως επηρεάζουν τη σκέψη και συντείνουν στη δημιουργία νέων ρευμάτων. Έτσι, ενώ για τη ζωγραφική στο βασιλικό παρεκκλήσι της Τουντένιτσα, πιστεύουμε ότι ο Σέρβος ηγεμόνας Μιλούτιν κάλεσε έναν σπουδαίο πρωτευουσιάνο ζωγράφο από την Κωνσταντινούπολη ή τη Θεσσαλονίκη, εδώ στον Πόντο, οι τοιχογραφίες της Αγίας Σοφίας για παράδειγμα, είναι σαφές ότι οι Κομνηνοί δεν ξυπάστηκαν και δεν μετακάλεσαν Κωνσταντινοπολίτες τεχνίτες. Ευνόησαν και ενίσχυσαν τα δικά τους εργαστήρια, διαμορφώνοντας έτσι μια σχολή με έντονα τα πρωτευουσιάνικα αυτοκρατορικά αναγεννησιακά στοιχεία και με εξίσου έντονες τις άλλες επιρροές, καθώς και μια λαϊκότερη τάση που θα έλεγα ότι τονίζει το ανθρωπιστικό στοιχείο της παλαιολόγιας αναγέννησης. Αισθάνομαι ότι πολυλογώ γύρω από θέματα δύσκολα και δυσνόητα, εφόσον μας λείπει η εικόνα. Κι όμως ελπίζω ότι με αυτά ίσως καταφέρω να σας παρασύρω στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να δει κανείς τούτη ή εκείνη τη ζωγραφιά, στο τραπεζουντιακό μηνολόγιο με τα ζώδια και τις δουλειές ή τα έργα της αγροτικής ζωής. Μιλούμε για 12 ζωγραφιές που καλύπτουν μια τόση δα επιφάνεια, 7 επί 10 εκατοστά, λιγότερο από μια παλάμη δηλαδή. Έχουν και οι 12 χρυσό φόντο, πολυτέλεια χαρακτηριστική της αυτοκρατορικής τεχνοτροπίας. Και υπάρχουν σε όλες διάφορα στοιχεία που υποδηλώνουν την φύση, όπως λουλούδια και κλαδιά, ενώ το έδαφος έχει σε όλες χρώμα πράσινο. Να πούμε εδώ ότι αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται στη βυζαντινή ζωγραφική πολύ πολύ αργά, και ότι ακριβώς χαρακτηρίζουν την παλαιολόγια εποχή, γιατί τόσο η φύση, όσο και τα διάφορα αρχιτεκτονικά στοιχεία, συντριβάνια, τείχη, πύλες, αλλά ακόμα και τα έπιπλα, απουσίαζαν εντελώς από τη μέσο βυζαντινή τέχνη. Να πούμε ακόμα ότι για να διακοσμηθεί η μονή της χώρας στην Κωνσταντινούπολη, ο μέγας λογοθέτης Θεόδωρος Μετοχίτης πλήρωσε τεράστια ποσά. Με τα χρήματα αυτά, έφτιαξε ο Μετοχίτης ένα σπουδαίο έργο που εκφράζει όλες τις αναζητήσεις του σπουδαίου αυτού πνευματικού ανθρώπου, ο οποίος θεωρείται ο σημαντικότερος λόγιος της Κωνσταντινούπολης του 14ου αιώνα. Δεν θα αναφέρουμε τις επιστήμες με τις οποίες καταπιάστηκε, γιατί αυτές υπηρέτησε και ο μαθητής του Μετοχίτη, ο νεαρός Πόντιος Νικηφόρος Γρηγοράς, για τον οποίο μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής μας. Να πούμε μόνο ότι ο Θεόδωρος Μετοχίτης ήταν από τους πρώτους ζηλωτές της αστρονομίας στην Κωνσταντινούπολη και ότι έγραψε δύο μεγάλα έργα, την εισαγωγή στην επιστήμη της αστρονομίας σε 31 κεφάλαια και την εισαγωγή στην σύνταξη του Πτολεμαίου σε 89 κεφάλαια. Ποια ήταν η σχέση του Μετοχίτη με τους λόγιους της Τραπεζούντας δεν ξέρουμε. Γνωρίζουμε όμως καλά την ιδεολογική συγγένεια που ένιωθαν όλοι όσοι αγάπησαν ξαφνικά την αστρονομία με τέτοιο πάθος, ώστε όπως ο Γρηγόριος Χιονιάδης να ξεκινήσουν για το δύσκολο ταξίδι να φτάσουν ως την Περσία για να εντρυφήσουν εκεί στη σπουδή των άστρων. Μια έντονη κίνηση σημειώνεται ανάμεσα στο 1300 και 1350. Μια κίνηση που ξεκινά ίσως από την Κωνσταντινούπολη και κορυφώνεται στην Τραπεζούντα, όπου στη σχολή που στεγάζεται στο μοναστήρι του Αγίου Ευγενίου διδάσκουν αστρονομία και μαθηματικά ο ιερέας Μανουήλ, ο ιερομόναχος Γρηγόριος Χιονιάδης και ο πρωτονοτάριος και πρωτοβεστιάριος Κωνσταντίνος Λουκίτης. εδώ στην τραπεζούντα κατέπλευσε και ο ιστορικός Ανδρέας Λιβαδινός, χάριν των ανωτέρων μαθηματικών και των αστρονομικών μαθημάτων, και εδώ έφτασε μια ομάδα νέων που ξεκίνησαν από την Κωνσταντινούπολη για να ακούσουν τον σοφό Λουκίτη, ο οποίος αλληλογραφούσε και με τον σοφό Νικηφόρο Γρηγορά στην πόλη. Ανάμεσα στους νέους αυτούς ήταν και ο Αρμένιος αστρονόμος και μαθηματικός Ανανιάν Σαρακινός, που έμεινε κοντά στο Λουκίτη 8 ολόκληρα χρόνια. Πάτρονας των τεχνών και των επιστημών στον Πόντο, υπήρξε ο αυτοκράτορας Αλέξιος ο Δεύτερος, που βασίλεψε από το 1297 ως το 1330, όπως πάτρονας των τεχνών και των επιστημών στην Κωνσταντινούπολη την ίδια εποχή, ήταν ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος ο Δεύτερος ο Παλαιολόγος. Κοιτώ προσεκτικά τις μικρογραφίες του εικονογραφημένου χειρογράφου που δόρισε το 1346 ο άρχοντας Προκόπιος Χατζάμης στη μονή του πολιούχου της Τραπεζούντας Αγίου Ευγενίου. Ο πλούτος των πληροφοριών που μας δίνουν τούτες οι μικροσκοπικές ζωγραφιές είναι απίστευτος. Λαϊκοί άνθρωποι, αγρότες και γεωργοί, απεικονίζονται στις σκηνές της καθημερινής ζωής. Βόδια ζεμένα, πιθάρια με κρασί, τραπέζι στρωμένο φαγητά, ένας ηλικιωμένος άντρας κάθεται σε θρονή έτοιμος να απολαύσει το χοιρινό του, αυτά τον μήνα Φεβρουάριο, ενώ μια μεγάλη πυροστιά ζεσταίνει το χώρο και ένας υπηρέτης έρχεται να βάλει κρασί στο ποτήρι, σκηνές από τον θερισμό των Δημητριακών τον Ιούλιο, αλλά και καλάθια γεμάτα λουλούδια δίπλα στα θερισμένα χόρτα τον Ιούνιο. Είναι σαφές ότι ο ζωγράφος Ιωάννης Αργυρός απεικόνισε καθαρά τοπικά συνήθεια και τρόπους, ενώ σε αντίστοιχες μικρογραφίες άλλων χειρογράφων η τάση των καλλιτεχνών είναι περισσότερο συγγενική στα αρχαία ελληνικά πρότυπα που γοητεύουν τους Βυζαντινούς στα ύστεροβυζαντινά χρόνια. Μα ο Αργυρός είναι γνώστης όλων των τάσεων και όλων των προτύπων. Ζούσε και αυτός στη Μονή του Αγίου Ευγενίου. Δούλευε στο εργαστήριο παραγωγής βιβλίων ή στο αγιογραφικό εργαστήρι του μοναστηριού, κοντά στους αστρονόμους και τους μαθηματικούς που διάβαζαν Πυθαγόρα, Αριστοτέλη, Οριγένη. Μα ζούσε και κοντά στους Αρμένιους τεχνίτες και στους επιστήμονες. Κοντά στους ανθρώπους που ταξίδευαν στην Περσία, στη Μεσοποταμία, στη Συρία. Κοντά στον Ανδρέα Λιβαδινό, ο οποίος το 1336 έγραψε το «Τραπεζοντιακόν Οροσκόπιον», ένα είδος καζαμία με προφητείες και μετεωρολογικά φαινόμενα που αναφέρονται μαζί με πολιτικά, κοινωνικά και στρατιωτικά γεγονότα.
Πανηγύρια πέρασε στην αγκαλιά των κόσμων. πανηγύρια πέρασε στην αγκαλιά των κοριτσιών. Ποιος τον πιζέ να γίνουνε τα μουσκλιά τα νυχτιάτικα στεφάνι στα μαλλιά του. Ποιος τολμίζε να γίνουνε τα μουσκλιά τα νυχτιάτικα στεφάνι στα μαλλιά του.
Και να, ο Μάρτιος, στο χειρόγραφο που διακόσμησε ο Αργυρός, με τον Κριό στη δεξιά πλευρά της εικόνας, όπου κυριαρχεί ένας έφυπος πάνοπλος άντρας, ο Άρης ή κάποιος άρχοντας του Πόντου. Μάρτιο ετοιμάζεται ο στρατός για τους πολέμους και τούτο το θυμώδες άλογο ανυπομονεί να ξεκινήσει. Γαλάζια είναι η περικεφαλαία, ο θώρακας, το σάγμα και η αναβολή του καβαλάρι, και κόκκινη η ασπίδα του με γαλάζια στολίδια, σκουρόχρωμη η ολόσωμη πανοπλία του, από σίδερο φτιαγμένη και διακοσμημένη με κόκκινα στολίδια στις παρυφές, όπως κόκκινη είναι και η αιχμή του δόρατος που βαστά με το δεξί του χέρι ο πολεμιστής. Δεν είναι βέβαια απλός στρατιώτης αυτός. Τον πόλεμο δεν τον κάνουν οι αμπελουργοί και οι γεωργοί, μα οι άρχοντες και οι ηγεμόνες, σαν τον εικονιζόμενο άντρα. Το κράνος του είναι καθαρά δυτικής προέλευσης εξάρτημα, όπως σωστά παρατηρεί ο Στρικόφσκι. Και αυτή η πληροφορία είναι εξίσου πολύτιμη, γιατί μας δίνει ένα στοιχείο που πιθανότατα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του 14ου αιώνα. Οι μεγαλοκομνηνοί είχαν πολλές επαφές με τους δυτικούς, Ιταλιώτες, Φράγκους, Ισπανούς, αλλά και Εγγλέζους, και είχαν ήδη έρθει σε πολεμική σύγκρουση με τους Γενοβέζους που είχαν απλωθεί στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. Φυσικό είναι να αδανίστηκαν στοιχεία της στρατιωτικής αρματοσιάς τους, η οποία ήταν πολύ ανώτερη από αυτήν του Βυζαντινού στρατού. Αυτά σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό που μας δείχνει η μικρογραφία. Γιατί σε ό,τι αφορά τη ζωγραφική τέχνη, αυτή ξεπερνά κατά πολύ την σύγχρονη ζωγραφική των Ιταλών καλλιτεχνών. Η ζωή και η κίνηση, τα χρώματα και τα θέματα, αλλά και ο ζωγραφικός τρόπος με τον οποίο φτιάχνει ο Ιωάννης Αργυρός τις μικρογραφίες του, δεν μπορεί να συγκριθεί με τους μαθητές του Τζιώτο που δουλεύουν στα καλλιτεχνικά εργαστήρια της Ιταλίας. Η τραπεζούντα ανθεί. Η χάρη και η κομψότητα, η τόλμη και η φαντασία, τα ελληνιστικά και τα κωνσταντινοπολίτικα πρότυπα, μαζί με την τοπική λαϊκή ζωντάνια και την αυτοκρατορική ενίσχυση των τεχνών, οι γειτονικές επιρροές, αλλά ακόμα και η ομορφιά του ποντιακού τοπίου, είναι τα στοιχεία που συνθέτουν την καλλιτεχνική έκφραση της αυτοκρατορίας των μεγαλοκομνηνών. Δύο νέοι άντρες, ο Απρίλιος και ο Μάιος, μέσα σε ανοιξιάτικο τοπίο, αντιπροσωπεύουν τη χαρά της φύσης. Ο Απρίλιος βαστά αγκαλιά ένα μικρό αρνάκι και ένα λευκό στεφάνι που συμβολίζει τον πασχαλινό πλακούντα, δηλαδή το τσουρέκι. Και ο Μάιος, ανθοστεφανωμένος, κρατά στα ανοιχτά του χέρια ένα λευκότατο ύφασμα με κρόσια, γεμάτο δροσερά λουλούδια. Ο Ταύρος και οι Δίδυμοι συμπληρώνουν τις δύο ανοιξιάτικες σκηνές του μηνολογίου. Μιλούμε για ίντρικες, για πολέμους, για νομοθεσίες και φορολογίες, για σκληρότητα και αδικία, για αυταρχική εξουσία και θεοκρατικά συστήματα. Μιλούμε για βυζαντινή τέχνη και Οι αναφορές μας σχετίζονται πάντοτε με τα αυστηρά πρότυπα και τα αυστηρά πρόσωπα που κοσμούν τους οίκους του Θεού. Και αγνοούμε την ομορφιά, τη χαρά της ζωής, την ελευθερία και τη ζωντάνια, την τόλμη και τον ανθρωπισμό, την αναγέννηση και την αναζωογόνηση των κυττάρων του ελληνισμού, τη μεγάλη τέχνη των μεσαιωνικών χρόνων, την τεράστια συμβολή της καθημάς Ανατολής στο πολιτιστικό γίγνεσθε του σύγχρονου κόσμου. Ανήσυχα και τολμηρά πνεύματα, ερευνητές και βιβλιοφάγοι, ζωγράφοι στην υπηρεσία των μοναστηριών και των αρχόντων, αξιωματούχοι και τιτλούχοι που μετέχουν της κλασικής παιδείας και εισάγουν νέους προβληματισμούς, αυτοκράτορες που στέλνουν επιστήμονες να σπουδάσουν στην Περσία και παραγγέλνουν συγγράμματα πρωτοποριακά, άρχοντες που χρηματοδοτούν λαμπρά έργα, έργα που απεικονίζουν αγρότες και γεωργικές σκηνές, την ομορφιά της φύσης, τη χαρά της άνοιξης, τους ανθισμένους λιμώνες και τους κήπους, αυτούς τους θαυμάσιους κήπους που περιβάλλουν την Τραπεζούντα. Ομορφιά. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που μας διαφεύγει στην αναγνώριση του βυζαντινού πολιτισμού. Η ομορφιά και ο άνθρωπος θα συμπλήρωνα με βεβαιότητα. Άλλωστε, να το πούμε και αυτό. Οι γυναίκες του Πόντου ήταν ξακουστές για την ομορφιά τους σ' Ανατολή και Δύση. Αυτοκράτορες και εμμύριδες, σουλτάνοι και βασιλείς, ηγεμόνες και γαζίδες, Σελτζούκοι, ασπροπροβατάδες, Πέρσες και Μογγόλοι, Ήβυρες και Οθωμανοί, Γενοβέζοι, Βενετοί και Γάλλοι, έπεσαν θύματα της ομορφιάς των Ποντίων γυναικών. Η ιστορία, οι χρονογραφίες, αλλά και τα ερωτικά μυθιστορήματα της Ευρώπης είναι γεμάτα από τη γοητεία τους. Και δεν μιλούμε μόνο για τις αρχόντισες και τις καλοκυράδες που και πρίκα είχανε και πολλά άλλα μπορούσαν να ενισχύσουν την έγκλη τους. Μα στο νου μου έρχεται εκείνη η χωριάτισσα, η Μαρία. Δολοπάρικος στα χτήματα της Μονής Ομελά ήταν. Κι όμως ο Βαγιαζίτο δεύτερος την έκαμε πρώτη κυρία του Σουλτανικού Χαρεμιού. Και ο γιος της, ο Σουλτάνος Σελίμ, ευνόησε με το παραπάνω το μοναστήρι στο οποίο ανήκε κάποτε η μάνα του ως πάρικος.
Όταν μια άνοιξη χαμογελάσει θα ντυθείς μια καινούρια φορεσιά και θα ρωθείς να σφίξεις τα χέρια μου, παλιέ μου φίλε, παλιέ μου φίλε.
Νικηφόρος Γρηγοράς, ένας μαχητικός πνευματικός άνθρωπος που έζησε στην Κωνσταντινούπολη των Παλαιολόγων. Γρηγόριος Χιονιάδης, ένα ανήσυχο πνεύμα που σπούδασε με χορηγία του Αλέξιου Μεγαλοκομνηνού αστρονομία στην Περσία. Κωνσταντίνος Λουκίτης, ο σοφός δάσκαλος της Μονής του Αγίου Ευγενίου και της Αγίας Σοφίας στην Τραπεζούντα. Ανδρέας Λιβαδινός, ο συντάκτης του τραπεζοντιακού οροσκοπίου που παράγγειλε ο Βασίλειος Μεγαλοκομνηνός και η ευσεβεστάτη δέσποινα Ειρήνη το 1336.
Ίσως κανείς δε σε προσμέ μη να γυρίσεις, μα εγώ νιώθω τους χτύπους της καρδιάς σου και να άναθω σπιτρωμένο στην ορυμή πικραμένη σου μνήμη. Ένα άναθο σφυδρωμένο στην ορυμή πικραμένη σου μνήμη.
Ιωάννης Αργυρός, ο ζωγράφος που φιλοτέχνησε τις μικρογραφίες του μηνολογίου στο τυπικό του Αγίου Ευγενίου το 1346 κατά παραγγελία του άρχοντα Χατζάμι. Μήνες και ζώδια, γεωργοί και κυνηγοί, πιθάρια με το νιό κρασί και τραπέζια στρωμένα με πλούσια φαγητά, οι ομορφιές της άνοιξης και οι ομορφιές της τραπεζούντας. Ήταν κάποιο πλοίο μακρινό και απροσδόκητο που μας έφερε στην τραπεζούντα επί βασιλείας κ. Αλέξιου του Δεύτερου και κ. Βασιλείου κάπου στον 14ο αιώνα. Τα κείμενα, η μουσική επιλογή, η παραγωγή και η παρουσίαση ήταν της Μαριάννας Κορομιλά. Τεχνική επιμέλεια, Σύφης Ιγανός.